Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 7. septembar po novom Gregorijanskom, odnosno 25. avgust po starom Julijanskom kalendaru. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prenos moštiju Svetog apostola Vartolomeja i Svetog apostola Tita. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. Sutra, u subotu 8. septembra, kada naša crkva proslavlja svete mučenike Adrijana i Nataliju, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u manastiru Drača sa početkom u 9 časova povodom polugodišnjeg pomena monahinji Magdalini i godišnjeg pomena monahinji Marti. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A za danas mi smo vam uobičajeno pripremili novosti iz šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša crkva, kao što rekao smo na početku, danas proslavlja svetog apostola Vartolomeja. Ovoga dana praznuje se prenos moštiju svetog Vartolomeja, dok je glavni praznik njegov 11. juna. Kada ovaj veliki apostol bi raspet na krstu u Albanopolju u Jermenskom, hrišćani skidoše njegovo telo i česno sahraniše u olovni kovčeg. Pa kako se na grobu apostola događahu mnogobrojna čudesa, naročito isceljenja bolnih, zbog čega se uvećavaše broj hrišćana, to neznabožci uzeše kovčeg s moštima Vartolomejevim i baciše u more. U isto vreme baciše još 4 kovčega s moštima 4 mučenika, Papijana, Lukijana, Grigorija i Akakija. No po Božijem promislu kovčezi ne potonuše, nego vodom nošeni doploviše, i to Akakijev u grad Askalus, Grigorijev u Kalabriju, Lukijanov u Mesinu, Papijanov na drugu stranu u Siciliju, a Vartolomejev na Liparska ostrva. Nekim tajanstvenim otkrovenjem uznade episkop Liparski Agaton o približenju Liparu u moštiju svetog apostola Vartolomeja. Agaton sa klirom i narodom izađe na obalu i dočeka kovčeg sa velikom radošću. Tom prilikom desiše se mnoga iseljenja bolnih od moštiju svetog apostola. Mošti su te bile položene u crkvi svetog Vartolomeja, a tu su ležele do vremena Teofila Ikonoborca oko 839. godine. Pa kada tada muslimani zagroziše Liparima, to mošti apostolske behu prenete u grad Benevent. Tako Gospod proslavi svog apostola čudesima i za života i posle smrti.
Amen.
U hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. U okviru 9. gospodinskih svečanosti u eparhiji Šumadijskoj 6. septembra 2018. godine u osnovnoj školi Sestre Radović u Belosavcima održan je javni čas duhovnosti na temu Presveta Bogorodice spasi nas. Velika čast je učinjena ovoj školi prisustvom njegovog presveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, arhijerejskog namestnika mladenovačkog protojereja Stavrofora Željka Ivkovića, arhijerejskog namestnika oblenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, predsjednika opštine Topola Dragana Živanovića, načelnika školske uprave za Šumadijski okrug Gorana Joksimovića, direktora svih područnih škola sa teritorije opštine Topola, sveštenika iz Mladenovca, Topole i Kragujevca, kao i velikog broja učenika, nastavnika, roditelja i žitelja ovog šumadijskog sela. Sabranje je održano u školskom dvorištu. U okviru časa izvedena je predstava u kojoj su učenici od 5. do 8. razreda glumom, pesmom i igrom prikazali najznačajnije scene iz istorije spasenja sa posebnim osvrtom na ulogu koju je Presveta Bogorodica imala u isceljenju praroditeljskog greha. Pored 15 učenika u pripremi i realizaciji javnog časa duhovnosti, učestvovali su i profesori ove škole. Na kraju se prisutnima obratio autor teksta, idejni tvorac javnog časa duhovnosti u Belosavcima, Jereji Marko Stevanović, koji se zahvalio našem episkopu na blagoslovima i očinskom staranju i podsjetio sve prisute na značaj Presvete Bogorodice u životima svih nas. Razumevajući versku nastavu kao način projavljivanja stečenih znanja iz svih nastavnih predmeta, nastavni predmet verska nastava je toga dana bio sabornik i stožer najsvetlijih vrlina učenika osnovne škole Sestre Radović, ali i svih zaposlenih u ovoj školi. Čas je završen gromoglasnim pokličem iz usta svih prisutnih učenika: Presveta Bogorodice, spasi nas! Nakon završetka programa, njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, podelio je svoj deci ikonice i obišao prostorije škole. U razgovoru sa direktorkom upoznao se sa istorijatom ove obrazovne ustanove, uslovima rada i uspesima koje su učenici postizali na takmičenjima znanja i sportskim nadmetanjima. U četvrtak 6. septembra 2018. godine episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu u sasluženje bratstva ovoga svetog hrama. Vladika Jovan je podsjetio na reči svetog apostola Pavla, koji nam govori kako je bilo čovečanstvo pre dolaska Gospoda Isusa Hrista, to jest da pre dolaska vere besmo zatvoreni i čuvani za veru koja dolazi. Zakon Božiji je svetlošću svojom osijavao narod koji je bio u tami, njihovu grešnost, dok su ljudi sve više čeznuli za Mesijom koji će ih izbaviti iz tamnice greha. Greh zatamnjuje um čoveka i otuđuje ljude od Boga i drugih ljudi. Za njih nastaje duhovna tama. Kada dođe svetlost Hristova, dolazi do preobražaja. Vera nam otkriva Boga i pomaže da ga saznamo. Gospod nam otvara spoznanje vere da ne bismo ostali prizemni. Zato se duša hrani vrlinama, pričešćem, svetim tajnama. Tako duša raste, uzrasta uz Boga i postaje živa, jer je stvorena za večnost. Božanska blaga su otkrivena čoveku za večnost i takva blaga čovek sam svojim umom ne može da spozna, jer je to moguće samo onima koji veruju, poručio vladika Jovan. Budući da je ostalo još manje od mjesec dana do proslave kojom će biti obeleženo 200 godina stare crkve u Kragujevcu, koji će prisustvovati patrijarh srpski gospodin Irinej i više arhijereja naše svete crkve, vladika Jovan je pregledao freskopisačke radove koji su pri samom kraju izvođenja u staroj crkvi, te je ujedno ovo jedna od posljednjih prilika za sve one koji svojim prilozima žele da se priključe ovoj jedinstvenoj proslavi koja će biti održana 2. oktobra 2018. godine.
Thank you.
Slušajte crkveni dnevnik Radija Zlatousti, na redu su vesti Srpske patrijaršije, eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 6. septembra na Beogradskom novom groblju opelo akademiku Vladeti Jerotiću. Sasluživali su preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan i sveštenici Srpske pravoslavne crkve u molitvenom prisustvu mnogobrojnog naroda. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 5. septembra 2018. u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, pomen novopredstavljenom akademiku Vladeti Jerotiću. Pomenu su između ostalih prisustvovali i episkop buenosajreski južno-centralnoamerički gospodin Kirilo i gospođa Jela Bačević, ambasador Republike Srbije u Argentini. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, će u nedelju 9. septembra načelstvovati osvećenjem hrama Svete Trojice u Bihaću i svetom arhijerejskom liturgijom u toj crkvi. U nedelju 2. septembra, kada se Sveta crkva molitveno seća svetog proroka Samuila i svetog sveštenomučenika Filipa Iraklijskog, episkop Osečko-Poljski i Barenski Heruvim je blagoizvoleo prineti evharistijsku žrtvu u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Trpinji. Sasluživali su jerej dr. Marko Šukunda i đakon Radovar Arsenović iz Trpinje. Na prozbe i liturgijske vozglase odgovarali su bogoslovska omladina i verni narod iz Trpinje. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Godačici proslavila je u molitvenom sabranju svoju slavu. Proslava je počela svetom liturgijom koju je služio arhijerijski namestnik Žički protojeri Stavrofora Nenad Ilić. Sasluživali su protojereji Stavrofori Miroljub Josifović, Miroslav Jakovljević i Dragan Radojičić, kao i protojereji Boro Ćutilo. Novopostavljeni paroh jerej Nenad Jakovljević pozdravio je prisutni narod, zahvalio je sabraći sveštenicima što su uzeli učešće u molitvenoj proslavi i poželeo da se još mnogo godina narod sabira ne samo za hramovnu slavu, već i svake nedelje i svakog praznika. Neka ovaj hram bude mesto gde će sa radošću vernici dolaziti po blagoslovi svoj mir, poručio je Nenad Jakovljević jerej. U nastavku hrišćanskih meridijana, vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. U manastiru Preobraženje Gospodnjeg u Bozeu u Italiji 5. septembra otvoren je međunarodni simpozijum o pravoslavnoj duhovnosti posvećen temi razlikovanje duhova i hrišćanski život. U simpozijum učestvuje visoki predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava, rimokatoličke crkve, anglikanske crkve i protestantskih zajednica, poznati bogoslovi i crkveni istoričari. U ime naše svete crkve najavljeno je učešće njegovog preosveštenstva episkopa dalmatinskog Nikodima. Ruska pravoslavna crkva je uputila delegaciju na čijem čelu je episkop Severnomorski i Umski Mitrofan, a sa svojim referatom učestvovao je i episkop Sakramenski Irinej iz Ruske zagranične crkve. Sa svoje strane, mitropolit Volokolamski Larion je uputio poruku organizatorima i učesnicima ovog skupa. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril primio je nadbiskupa Turkaa i sve Finske Tapio Luoma i delegaciju Evangeličko-luteranske crkve Finske 5. septembra u Petrogradu. Posle pozdravnih govora, finska delegacija je pozvala patrijarha Kirila da poseti Finsku. Ovaj poziv je predstojatelj Ruske crkve prihvatio i istovremeno pozvao nadbiskupa Finske da zvanično poseti Moskvu. Mitropolit Astane i Kazahstana Aleksandar posetio je crkvu novomučenika Akmole u Akmolskoj oblasti Kazahstana i služio moleban mučenicima za Hrista koji su prosijali u Kazahstanu i parastos za sve koji su nevino pobijeni za vreme progona hrišćana, a posebno za žene mučenice. Mitropolit je posetio mesto stradanja akmolskih novomučenika povodom stogodišnjice tragičnog početka crvenog terora. Posle pokušaja atentata na Lenjina 30. augusta 1918. godine, obnarodovan je crveni teror u zemlji kada su boljševici sprovodili najsvirepije radnje protiv optuženih za kontrarevolucionarnu delatnost. Gosti su posetili kompleks Spomen muzej žrtava političke represije u selu Akmoli, gde je postojao 17. radni logor poznat kao Akmolski logor žena izdajica majke zemlje, koji je bio otvoren od 1937. do 1953. godine. Vladika je sa pratnjom uzdao molitve za logorašice i za sve pravoslavne hrišćane koji su progonjeni i ubijeni u vreme strašnog progona. Spomenuti 17. radni logor bio je najveća ženska kolonija na teritoriji Kazahstana, u kojoj su bile smeštene supruge, majke, kćeri i sestre ljudi osuđenih kao neprijatelji naroda i izdajice majke zemlje. Sveti arhijerijski sabor Ruske crkve kanonizovao je 12 zatvorenica Akmolskog logora u avgustu 2000. godine. U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti na redu su vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. U novoobnovljenoj biskupskoj palati u Dubrovniku 30. augusta dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić u goste je primio izabranog episkopa frankfurtskog i sve nemački gospodina Grigorija i izabranog episkopa gospodina Dimitrija Rađenovića koji će naslediti episkopa Grigorija na tronu eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Tokom susreta obe strane su izrazile iskrenu zahvalnost na dugogodišnjoj jedinstvenoj saradnji i razumevanju dveju hrišćanskih crkava u gradu Dubrovniku, a obostrana želja je da se ta saradnja nastavi i produbi. Uprkos opadanju članstva Katoličke crkve u Sjedinjenim Američkim Državama, ona je sa više od 17.000 parohija najveća religijska zajednica te zemlje. Stav katolika prema crkvi pozitivno se promenio posle odlučnosti pape Franje da raskrsti sa zloupotrebama pojedinih njenih predstavnika. Sa 51 milion odraslih katolici čine 1/5 stanovništva SAD. Recimo 2007. godine katolici su učestvovali sa 24% stanovnika, da bi 2014. taj procenat spao na 21%. Katolička crkva dobija sve više vernika među takozvanim latinosima, koji u Sjedinjenim Državama među katolicima čine 1/3. Njihovo učešće povećat će se narednih godina. Javno kompletno čitanje Biblije biće održano od 14. do 20. oktobra 2018. u kapeli Svetog Đorđa u Skautskom centru u Milanu. Više od 1500 volontera biće čitači Svetoga pisma na takozvanom biblijskom maratonu uz učešće pravoslavnih, katoličkih i protestantskih hrišćana, ali i pripadnika drugih religija i nevernika. Milanski izviđači će raditi dan i noć kako bi se bavili urednicima, posetiocima i slušaocima. Maraton Svetoga pisma je prilika prisutnima da slušaju reč Božju i da otvore srce prema njenoj reči, tvrde izviđači. Ovaj događaj treba da na opipljiv način predoči da nas reč Božja predvodi na životnom putu i da pošalje signal svima da treba da se međusobno prihvatamo i negujemo mir i osjećamo da smo ujedinjeni mimo svih razlika. Sličan biblijski maraton bio održan pre 10 godina u saradnji sa televizijom Rai u Rimskoj crkvi Santa Croce u Jeruzaleme u jesen 2008. U to vreme učestvovalo je 2000 čitača, među njima i ondašnji papa Benedikt, pravoslavni mitropolit Ilarion Alfejev i Genadije Limuris, glumci Roberto Benigni i Michele Placido, bivši predsednik Oscar Luigi Scalfaro i Carlo Ciampi. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana Crkvenog dnevnika Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka, s ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinu.